браты запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сяргей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сяргей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-га стагоддзя на філфаку БДУ. Сяргей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва аказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сяргей, прынамсі ў маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як, дарэчы, і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сяргей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну, маці, пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцка-Абуку. Это 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна. Ігнатычы колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменніка Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Таксама цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычнага. Ну, будынак яго застаўся. А сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі, як там, пана не стала, тут усё дагледжанне, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка ў Бярэзінскім раёне. Чым яна слаўная? Ты што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва это запруцкі. Я займаўся гэтым радаводам наш. Мне пашынчыла. Але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас, і ў яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844-го года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запруцкія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішчы. А потым аказалася, у канцы стагоддзя там запруцкіх ўжо палова была. Ну, отсюль вывод. Вельми много хлопчиков нараджалося. Ну, вот я могу сказать, у моего батьки было 4 сыны. У моего старейшего брата было 2 сыны. У меня 2 сыны. Один на геофаку учится, а другие в третьем классе. Один на третьем курсе, другой в третьем классе. У моего деда было 4 браты. Зрозуміло, ніводної сестрички.
Про своїх синів Ігор каже, що старейший про майстровню вже ведає, а молодший ще сумнівається у існуванні Деда Мороза і більш за все любить слухати казки, які складає йому батька. Ось же, каб і молодший довідався про майстровню, батьку доведеться придумати про її казку. Раней я назвав Ігора допитливим гуманітарієм, і гэта правда, але якраз у майстроўскія часы Ігор паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку.
Меркавала, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе ніяк. І я цудоўна сабе уявляў, што паступіць мне ў Маскву ці ў Пецярбург з маім веданнем замежнай мовы будзе нерэальна. Ну, і планы былі такія, што я буду праз падрыхтоўчае аддзяленне, год папрацую. Ну, а потым дырэктар школы напісала такую характарыстыку, што я вялікі фізік, і па мне плача фізфак. Ну, я паспрабаваў паступаць і на сваё няшчасце я паступіў. Ну, а потым ужо я зразумеў, што калі я давучусь да першай сесіі, то мне ўжо зваротнай дарогі не будзе. Ну, ось тады я кінув гэты факультэт. Для бацькоў, конечно, для маіх была драма сімейная. Ну, але як зараз, то і не шкадую. Драма была сімейная не таму, што ў войск, а таму, што меркавалася так, што вось самастойна паступіў без ніякіх там гэтых платаў, пратэкцыяў, без клопатаў, всяго астатняе, ну хай бы яно было. Ну, бацькі, конечно, хацелі, каб вывучылася дзіця. Тым больш для майго бацькі была драма нават не ў гэтым. Таму што ён да гуманітарнай сферы ставіўся выключна негатыўна. Ён лічыў, што фізіка это ёсць рэальнае нешта, а філалогія это ёсць абсалютная абстракцыя, нікому не патрэбная ў прынцыпе. Не было б той майстроўні, быў бы з мяне вельмі пасрэдны астраном. Таму што, як я цяпер разумею мае ўяўленні тады пра астраномію, і рэальная астраномія, это было вельмі вялікая розніца. Таму што ўся астраномія, гэта формулы, формулы, формулы. Ніхто на зоры ўжо не глядзіць.
На зоры глядзяць паэты, літаратары і літаратуразнаўцы, кім урэшце Ігар і стаў. Але вось важная дэталь. Паступіўшы на фізіку, ён зрабіў памылку, дзякуючы як Такой у майстроўні апынуўся яшчэ адзін чалавек – Сергей Санько.
Я паступіў на фізфак, тады што ж Сергей Санько. Мы з ім вучыліся в адной групе, разам ездзілі на Лён у Быхаўскі район. Ну і затым утварылася вось эта структура сама, яна пачынала ўтварацца. На філфаку, это 80-й год у восені. Старэйшы брат мой меў да гэта непасрэднае дачыненне, мы жылі з ім разам. Ну і да гэтага таксама прыцягнуўся. Я цудоўна памятаю, як это ўсё пачынала на узроўні вось адраджэння культуры менавіта. Я памятаю Сімаковіч Ларысу, якая прыйшла, якая ўзяла ў свае невялікія прыгожыя рукі, але цвёрдая ўсю гэту схему. Перад ёй стаяла такая грандыёзная задача, мона скажучы, з нікога зрабіць штосьці. І яна цудоўна за той задачай справілася. Прычым яно як бы само аўтаматычна станавілася апазіцыйным, таму што проста нават спяваць беларускія песні на філфаку гэта ўжо была апазіцыя. Быў там ядро кіруючае, ясная справа. Уваходзіў Вінцук, Сокалаў, Жонка, Сергей, Іра Марачкіна. Ну і была такая завядзёнка, пасля рэпетыцыі збіраліся пад'езде Мінцуковай кватэры. І ось там абмярковалі. Ну, я, конечно, там быў выпадковы. Старэйшы брат мой там быў у гэтых размовах. Ну, абмярковалі самыя розныя аспекты жыццёвыя тагачасныя. У тым ліку і палітычныя. Палітычны аспект там прысутнічаў. Як нейкая нездзейсненая далёкая мара, магчымая перспектыва. Тады вось наладзілася сувязь з тэатральна-мастацкім інстытутам. Тут яшчэ ўліўся гэты творчы патэнцыял мастакоў і былі каляды. І гэтыя каляды, канешне, зрабілі фурор. Таму што ў гэтым дэнацыяналізаваным Менску, які нібыта быў ужо абсалютна інтэрнацыянальным горадам, такое свята, яно не выклікае, там, дапустім, варожасць, там, непрыняцце. Гэта, ў прынцыпе, як на каляды і павінна быць. Што воно выклікае радасць, некае спачування, шчодрасць. Але ну, і зровень падрыхтоўкі гэтых калядаў. Гэта ж не было проста так. Я памятаю, што ясная справа, што і салісты, якія спявалі, гэта былі адмысловыя людзі. Вось Рыгора Панцялеева, да прыкладу, прыгадаць. Ён такі яркі голас меў, выдатны. Адным словам, гэта былі прафесіянальныя калядоўшчыкі, амаль што падрыхтаваныя.
Трыццаць гадоў таму майстроўня іншы раз запісвала на магнітафон свае рэпетыцыі, а аднойчы запісалася нават у студыі беларускага радыё. Тады ж запісы множыліся, але на сёння адшукаць іх нам пашчасціла толькі ў аднаго майстроўца, у Міколы Сасноўскага. Ёсць там і песня, якую запяваў мастак Рыгор Панцялеяў.
Мела мамка тры сыночкі,
ой, калядо, калядзець.
Сталі яны ранесенька,
ой, калядо, калядзець.
Помыліся белесенька,
ой, калядо, калядзець.
Взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядец.
Поехали до Вельместа,
ой, калядо, калядец.
Выбирайте три навесты,
ой, калядо, калядец.
Пишут листы до маценьки,
ой, калядо, калядец.
Рада мамка гэтым листам,
ой, калядо, калядец.
Гэтым лістам, трам нявестам,
ой, калядо, калядзец.
Рада была парадзіўшы,
ой, калядо, калядзец.
Сей радыша пажаніўшы,
ой, калядо, калядзец.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі. Спявалі ў майстроўні і браты Запруцкія. Там за садамі, так называлася песня, якую пачынаў старэйшы брат Сергей.
Там за садамі трава мурава,
шчодры вячор, багаты вячор.
На той мураве бела бяроза,
шчодры вячор, багаты вячор.
На той бярозе залаты росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
Як узняліся буйныя вятры,
шчодры вячор, багаты вячор.
Абцярусілі залаты росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
Іди, Ганначка, подзбірай росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
І купі сабе троє надоб'є,
шчодры вячор, багаты вячор.
Перша надоб'є медзяны кубак,
шчодры вячор, багаты вячор.
Друга надоб'є срэбна талерка,
шчодры вячор, багаты вячор.
Третя надоб'є залаты персень,
шчодры вячор, багаты вячор.
Медзяны кубак за піванечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Срэбна талерка дараванечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Залаты персень то квяншанечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Ігар Запруцкі спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца людзі, мяне сям'я такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя асабліва. Это святая справа, якое б там веселля не было. Курочка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведаюць, тыя хочуць і не хочуць будуць падпяваць. Той же «Туман яром», «Яром даліною». Репертуар мой, нават сённяшні, тое, што я спяваю цяпер. Ну, я так думаю, працэнтаў на 70, калі не 80. Складаецца ўсё з тых песняў, якія былі мною засвоены падчас майстроўні, і ён застаецца і зараз базавым.
Thank you. Я зноў вяртаюся да правакацыйнага слова «цуд», якім акрэсліў нараджэнне майстроўні. Часцяком са мною не пагаджаюцца, маўляў, гэта была неабходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць цуд, як і жыццё, бо вера ў цуд тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якое яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Проста немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што цуд это, конечно, пафосно-метафорично, я ніяким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, як я разумею, у певной ступени закономерно. По яких причинах? Ну, я як історик літератури все-таки некі аналогії мушу проводити і соціальними з'явами, процесами. Перша ситуація, як я меркую, була зв'язана з тим, що тое, що потім обозвали застоями, оно було реальністю. І ось гэтая абсолютно безперспектыўны стан грамадства найбольш адчувае моладзь. Вялікая колькасць людзей маладых былі ў прынцыпе патэнцыяльна ўжо, ну я б не сказаў бы, што яны апазіцыйна да ўладаў ставіліся, але яны ставіліся да многіх гэтых мерапрыемстваў і такіх арганізацыйных структур, як камсамол, там дзе ўсе 100%, яны ставіліся даволі скептычна. Гэта была глеба, наколькі я разумею, якая ў значнай ступені згуртавала гэтых людзей. Тут трэба было вось некі цэнтр такі, да якога гэтыя людзі сталі, канешна, цягнуцца. Это один момент. Другий момент будет связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадён». Я помню, это «Люстрадён» я почитал. Ну і паколькі ў мяне ўжо скептычнае стаўленне да ўлады сфармулявалася пасля таго, як я папрацаваў на камбайне ў калгасе памочнікам, я ўбачыў, што адно справа, што ў нас гаворыцца па тэлевізару, зусім справа рэальнае жыццё. Ну і, власна, тут пераацэнка каштоўнасцяў была. І вось трапляецца «Люстрадён», там невялічкі артыкул, як я памятаю пра тое, што беларуская школа загнана ў вёску. Я нават цяпер уяўляю, хто там быў патэнцыяльны аўтар таго наіўнага, ў прынцыпе, артыкула. Я нават разумею, чаму гэта ўся арганізацыя не была прыкрыта ў свой час. Таму што высветліць аўтараў не ўяўляла ніякай складанасці. Таму што там было, напрыклад, напісана у тым жа «Люстрадён» адным з нумароў пра тое, што шапік «Белсаюздрук» быў перайменаваны «Саюз Печаць». І гэты шапік знаходзіўся насупраць тэатра Янкі Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот гэты шапик был названы «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что гэты автор жил не дзе у гэтай периферии, а не складана здагадацца, хто там жил. Вячорка, Вінцук, жил, это яго шапик, был наш. Так что вылечить это автора, по-моему, для тых структураў не было ніякіх проблем. Ясная справа, что эта организация была под ноглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали однекуль, керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Вінцука. Элита поменялась. Те, той же батька Дубаўца. И это их дети уже переосэнсовывали вот то, что было. Причем это дети функционеров. И мне сдается, что это не было так легко выражено по этой причине. Недзе яны подсвядома уже иначе глядели на это все речи. И сам уже в грамадстве скепсис у дачыненні да тых ідэалаў, ён набыў ужо іншыя формы. Яны маглі быць паспяховымі функцыянерамі, у той жа час у глыбіні душы яны цудоўна разумелі наяўны стан рэчаў. Эта кіруючая эліта памянялася, яна тут нарадзілася, яна тут выгадавалася, яна была тутэйшая, яна не прыехала з Урала, не прыслалі яе з Украіны, яны былі тутэйшыя людзі. У прынцыпе, яны настолькі агрэсіўна да беларуска, як той жа Цанава, не маглі ставіцца.
Ігар Забруцкі найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максіміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара, Сергей.
Я гэтаму брацятку нават карону рабіў, яна такая... Такой фольги меднай была. Ну, а так, п'еса была. Яшчэ і пастаноўка была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў это як выключны шэдэўр. Это шэдэўр тэатральнае мастацтва. Я быў выключна гледачом. Зато я прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэта твора мне абсалютна быў зразумелы блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. Як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікам рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пралетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце праводзена ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўня я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Таму што тое, што, скажам, ўжо ў пачатку 90-х гадоў здзейснілася, я 100% ўпэўнены, што там не столькі ўплыў беларускіх пісьменнікаў, калі пачалася беларусізацыя. Вот я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зарабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Проста гэта незаўважны ўплыў. Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, гэта сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я ўмею рабіць усё, я ў вёсцы жыву. У мяне дом свой, які я павінен глядзець. Ясная справа, што з гадамі стасункі мяняюцца. Калі раней трэба было гаспадарку трымаць, цяпер трэба газон касіць па 15 разоў ці там па 20. А жыць у вёсцы – это і раней, і зараз вялікія абавязкі. Thank you.
гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.